the voice of America.
አብ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ጻፍቲ አንድ ኢንተርኔትን ዝሆኑ አናንያ ሶሪን ኤልያስ ገብሩን ክሲ ከይተመስረቶም ካብዚ እሰሩ ልዕሊ 3 ኣዋርሕ ገይሮም ክብሉ ስድሮም ንቪኦኤ ገሊጾም። ተሓላቂ ጋዜጠኛታት ሲፒጄ እቶም ሰባት ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታትን ጸሓፍትን ብምዃኖም ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብህጹጽ ክፍትሑ ኣለዎም ይብል። መንግስቲ ብወገኑ ዝተኣስሩ እንተሃልዮም ጋዜጠኛታት ብምዃኖም ዘይኮነስ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ብዘይምኽባሮም እዮም ይብል። ጽዮን ግርማ ዘዳለወቶ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ።
በዓል ቤታ ጋዜጠኛ ኣናንያ ሶሪ በዓልቲ ቤት ጋዜጠኛ ኣናንያ ሶሪ ወይዘሮ ቤዛዊት ሃይለ ጊዮርጊስ በዓል ቤታ ኣቦ ጓል 3 ዓመት ጓላን ካብ ዝእሰር 3 ወርሒ ከም ዘሕለፎ በዓል ቤታ ኣብ ዝተፈላለየ መፅሄታትን ጋዜጣታትን ከም ዝፅሕፍን ኣብ ዓንዲ ኢንተርኔትን ፌስቡክን ሓሳቡ ብነፃነት ምንፅብራቁን ምርኣዩን ካብኡ ሓሊፉ ዝገበረ ገበን የለን ትብል። 8/2/2009 ኢትዮጵያ ንኣኼባ ናብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ እናኸደ ከሎ ኣብ መንገዲ ተታሒዙ ከም ዝተኣስረ ካብ ምፍላጥ ንላዕሊ ትፈልጦ ነገር ከምዘየለውን ትገልጽ።
ምንም ነገር አናውቅም፣ በምን ተጠርጥሮም እንደሆነ ፕሮሰሱም አይታወቅም። እስር ቤት ብቻ ነው ያለው አሁን።
ንፈልጦ ነገር የለን፣ ብምንታይ ተጠርጢሩ ከም ዝተታሓዘ ዝፍለጥ ነገር የለን። ተኣሲሩ ጥራእዩ ዘሎ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ዝተኸሰሰሉ ዝተገልፀ ነገር እውን የለን። ካብ ጋዜጠኛ ምኳን ንላዕሊ በዓል ቤት ናብ ብቆልዓኒዩ ዘይምህላው ቤተሰቡ ጎዲኡ ሎ ትብል ኣናንያ ሶሪ። ኣብ ዝተኣስረሉ መዓልቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጋዜጣታትን መፅሄታትን ካብ ሪፖርተር ክሳብ ኣሰናዳኢ ብምኳን ዝሰርሐ ጋዜጠኛ ኤልያስ ገብሩ እውን ምስኡ ከም ዝተኣስረ ስድሩ ይገልፁ። ብተወሳኺ ቅድሚ ሎም ምስ በዓል ሃብታሙ ኣያሌው ተኣሲሩ ዝነበረ ኣባል ፓርቲ ሓድነት ዳንኤል ሽበሽ እውን ተኣሲሩሎም። ሰለስቲኦም ኣብ ዝተፈላለዩ መደብራት ከም ዝተኣስሩ ብቀረባ ዝፈልጦም ሰብ ንቪኦኤ ገሊጹሎም። ብዛዕባ ኩነታት እቶም ሰባት ንምምሕታት ንሚኒስትር ኮሚኒኬሽን ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ብተደጋጋሚ ደው ኢላ ከምዘይቀንዓ ዝሓበረት ነዚ ፀብጻብ ዘዳለወ ጽዮን ግርማ ግን ቅድሚ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ መጠይቕ ስለዚ ፀሓፈ ዝተኣስረ ሰብ የለን፣ ዝተኣስረ እንተሃልዩ ስነ ምግባር ጋዜጠኛ ስለዘየኽበር ኢሎም ኣለዉ። ካብ ተሓላቂ ምስል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ሙረቲ ሙቲንጋ ቅድሚ ሰሙን ብዛዕባቶም ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ ርእቶ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ስለዚ ፀሓፈ ጥራይ ሰባት ከም ዝኣሰረ ህውን ሓቂ ይኽብሉ ገሊፆም እዮም።